የቀንያናምና እዚ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካዩ ድሕረ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ኣሰፋ ኣብይ ብኣተዓባባርነት ኤርትራ ፀረ ሰላም ዝበልዎም ሓይልታት ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም። ኮሚሽነር ኣሰፋ ኣብይ ናይቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፈጣጥማ ኮማንድ ፖስት ዕወቴሩ ድሕሪ ምባል ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት መንገድታት ከም ዝተዓፅውን ኣገልግሎት መጓዓዝያን ካልኦት ኣገልግሎታትን ምትዕንቓፋት ከም ዝነበረ እውን ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ክቆፃፀሮ ዘይከኣለ ውሽጣዊ ቁልውላው ፀጥታ ንምህዳም ዝገብሮ ምስምስ እዩ ክብል መሊሱ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምላሽ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ግንቦት 7 ኣረና ትግራይን ክስተዋቦ ምላሽ ኣዋሂዱ ከቅርቦ እዩ።
ነቲ መግለፂ ኮማንድ ፖስት ዝሃቡ ኮሚሽነር ኣሰፋ ኣብይ ፀረ ሰላም ዝበልዎም ሓይልታት ብወገን ኤርትራ ዝኣተዉ ዝተማረኹ ገና ኣብ ከባቢ ዶብ ንምእታው ዝተዳለውን ኣለዉ። እዚኣቶም ብቐንዱ ብኣተሓባባርነት ሻዕብያን ካልኦትን ብዝህብዎ ድጋፍ ዝግበር ምንቅስቓስ እዩ ኢሎም ነይሮም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውሽጣዊ ፀገሙ ምክንያት ካብ ምንዳይ ናብ ደገ ካብ ምምዕዳው ፍታሕ ኣብ ምሃብ እንተዘቐንዕ መሓሸ ኢሉ ነይሩ። ብቁም ነገር መልሲ ክወሃቦ ዝግባእ እውን ኣይኮነን ኢሉ ወሲኹም። ብኻልእ ወገን ምስ ኤርትራ ብምትሕብባር ንድሕነት እቲ ሃገር ስግኣት ኮይኖም ኣለዉ ንዝብል ክሲ ኣፈፃሚ ኣካል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሓላፊ ፖለቲካ ሓርበኛታት ግንቦት 7 ኣቶ ነኣምን ዘለቀ ብተመሳሳሊ ይነቅስ።
ይህ የተለመደው የወያኔ አገዛዝ የራሱን ችግሮች በኢትዮጵያ
እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘዝፈኑ መልካዊ ኣገዛዝኣ ህዝቢ ፍትሕን ነፃነትን ደልዩ ንዝገብሩ ኣልፊ ሃንፈት ንምስሓትን ደጋዊ ንምግባርን ዝገብሮ ልሙድ ባህርኡ እዩ። ምስ ኤርትራ ኾነ ምስ ካልኦት ናይ ወፃኢ ሃገራት ዝተሓሓዝ ኣይኮነን። ጭቆናን በደልን እቲ ስርዓት እዩ ንህዝቢ ናብ ቃልሲ ናብ ለውጢ ዝደፍኦ ዘሎ። ነዚ እዮም ናብ ካልእ ከላግብዎ ዝደልዩ። እዚ ድማ ዝተለምደ ባህሪኦም እዩ።
ኮሚሽነር ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብቲ መግለፂኦም ብመራኸቢ ብዙሓንን ማሕበራዊ ሚድያን ዝመሓላለፉ ምስቶም ናይ ሓሶት ዝበልዎም ሓበሬታታት ካልእ ናይ ሽበራት ስግኣት እዮም ክብሉ ንዝሃብዎ ርእቶ ድማ ወሃቢ ቃል ግንቦት 7 እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግብረ ሽበራ ዝቅስቅስ ገዛኢ ሓይሊ እዩ ይብል።
ሽብር እየተፈጠረ ያለው በስርዓቱ ነው፣ በኣገዛዙ ነው። ሽብር እየተፈጠረ ያለው
ሽብር ይፍጠር ዘሎ በቲ ስርዓት እዩ፣ በቲ ኣገዛዝኣ እዩ። ሽብር ዝፍጠር ዘሎ ብሓበሬታ ኣይኮነን። ሓበሬታ ነቲ ኣሸባሪ ናይ ወያነ ስርዓት ዘቃልዕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፍጥምዎ በደል ዘቃልዕ መረዳእታ እዩ። እዚ ብማሕበራዊ ሚድያ ኮነ ብሳተላይት ቴሌቭዥናት ዝፍኖ ዘሎ፣ እዚ ድማ ህዝብና ዝነብሮ ዘሎ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ።
ካልእ ንክሲ ኮማንድ ፖስት ምላሽ ዝሃበ ዕጡቅ ውድብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እዩ። ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ወሃቢ ቃል ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ኣደባ ካብ ኤርትራ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኽቦ ብረት ኮነ ዝተማረኸ የለን፣ ሓሶት ቁኑዕ መረዳእታ ኣይኮነን ኢሉ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝተመሓላለፈ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንወታደራት መንግስቲ ኣጥቂዖም ዝብል ዜና ዝተሓተተ ኣቶ ቶሌራ መቐፀልታ ናይቲ ፍካየት ፀንሐ ውግእ ከም ዝኾነ ይገልጽ።
የኦሮሞ ነፃነት ግንባር በቅርብ ጊዜ ብቻ ኣይደለም ላለፉት
ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ኣብ ቀረባ ጊዜ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝሓለፉ ዓመታት ምስ ወያነ ኣብ ናይ ኩናት ግጥም ጸኒሑ ኣሎ። እቲ ኩናት ብኩሉ ኩርናዓት ኢትዮጵያ ክካየድ ዝጸንሐ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ዝተወስዱ ስጉምትታት ነይሮም እዮም። ዝሓለፈ ሰንበት መጋቢት 18 ኣብ መንጎ ባንዲስን በጊን ብዝተካየደ መጥቃዕቲ ሓንቲ ናይ ነዳዲ መመላለሲት ቦጥን ንዓኣ ትዕጅብ ዝነበረትን ተወቂዐን ኣለዋ። ከምኡ እውን ብክልተ ኦራል መኪና ዝጓዓዙ ዝነበሩ ወታደራት እቲ ስርዓት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም ኣለው።
ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ደጀኑ ኣበይ እዩ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት እናኣተወ እናወፀ ድዩ ዝቃለ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ ወሃቢ ቃል ኦለፍ እዚ እናኣተወ እናወፀ ዝበሃል ነገር ንኦነግ ኣይምልከቶን እዩ፣ ኦነግ ደጀኑ ህዝቢ እዩ ክብል መሊሱ። ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ዲያስፖራ ናይ ኣረና ትግራይ ኣባላትን ደገፍትን ብዝብል ዝወፀ መግለፂ ናይ ህወሓት ውልቀ መልእኽቲ መራሕቲ ዝሪኦም ብወታደራዊ ሓይሊ ተኸቢቡ እንተሪኦሞ ልቦም በትዕቢትን ትምክሕትን ስለ ዝምላእ ጸባሕ ፈረስቲ ምዃኖም ካብ ታሪክ ኣይመሃሩን እዮም። ናይ ህዝቢ ሕቶም ዓውያትን ጉዳዮም ኣይኮነን። ነቲ ሕብረተሰብ ብዘርእን ብፅልእን ቂም በቐልን ፈላሊኻን ኣደንዚስካን ግዛእ ዝብል መሪሕ ስለ ዝኽተሉ ናይቲ ህዝቢ ናፃ ምንቅስቓስ ሓድነትን ውዳብን ካብ ኩናት ንላዕሊ እዮም ዝፈርሕዎ ይብል። እቲ ናይ ዓረና ብዲያስፖራ ካብ ዘውፅኦ 4 ነጥቢ ዝሓዘ ውሳነታት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ እታ ሃገር ናብ ዝበኣሰ ህውከትን ምፍሳስ ደምን ንኽትኣቱ ዝዕድም ስለ ዝኾነ ብህፁፅ ክልዓል መሓትት ይብል። እቲ ኣዋጅ ዘተግብር ኮማንድ ፖስት ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፈፃፅማ ኮማንድ ፖስት ዕውት ምንባሩ ኣፍሊጡሎም።